U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetičkog društva Srbije o temi estetske emocije, o emocionalnoj komponenti estetskog doživljaja, koja je održana krajem prošle godine u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Srđana Šarovića pod nazivom Tvoračka istina estetskih emocija.
Tema skupa su estetske emocije u vezi sa estetskim doživljajem i izlaganje se tiče tvoračke prirode osjećanja povezanih sa umetničkim delom. Dodatno smatramo da se estetika ne bavi, a trebalo bi da se bavi, estetskim osjećanjima, već teorijskim derivatima koje sama proizvodi. Temi pristupamo iz ugla umetnika, prateći tvorenje umetničkog dela. Osjećanje u vezi sa delom ističu iz njegove tvoračke istine, pa otuda mora da ishodi njihovo promišljanje. Tvoračko-umetničko delo nastaje iz nepoznatog i nesaznatljivog. Izobraženo trudom umetnika, ono projavljuje istinu svog porekla. Umetnik učestvuje u njegovom nastanku sadejstvujući se tvoračkim silama koje isporučuju istinu dela. Posmatran racionalno, proces tvorenja od dela vodi ka umetniku, a iza njega i dalje. Tu racionalna analiza završava u nepoznatom, te se odatle mora vratiti ka umetniku i njegovom svedočenju. Ako uopšte želi da govori o iskustvu tvorenja, umetnik svedoči poput duhovnika. Tema skupa emocionalna komponenta estetskog doživljaja pretpostavlja da u iskustvu dela pored emocionalne postoji i racionalna komponenta. Racionalnim putem se ipak dolazi do umetnika i njegovog svedočenja, tek tu može da se pojavi i ono emocionalno. Osećanje u vezi sa delom najpre se tiču umetnika, a kako je umetnik učesnik u kretanju sila koje ishode ka delu, ona su jedan od izraza istine koju delo projavljuje. Njihova priroda je, dakle, tvoračka. Ova osjećanja se, svakako, racionalno ne mogu opisati i analizirati, kao i samo delo, ona izmiču bilo kakvom ograničenju jednoznačnosti. Također, osjećanja koje se u susretu sa delom javljaju kod posmatrača imaju isti izvor, samostojnu istinu i smisao dela. Odgovor posmatrača na delo načinje na koji se tvoračka istina dešava i delo. Stoga o estetskim osjećanjima vezanim za delo izvorno može da govori umetnik i to poštujući njihovu tvoračku suštinu. Kako umetnik učestvuje u nastanku dela i svedoči načinu tvoranja, on je u jednom obuhvatu sa tvoračkim silama, tvoračkom istinom i delom. U tom obuhvatu javljaju se i njegova osjećanja. Iskustvo tvorenja, dakle, pokazuje da su estetska osjećanja načini učestvovanja u proishođenju istine dela. Ona su samim tim nepojmljiva i nepredvidiva. Tvoračka istina, data istina jedinstvenog, celovitog i sveobuhvatnog dela, umetniku je data samo jednim delom, i to u meri u kojoj može da je primi, i jednu meru preko toga, kako bi se njegovim učešćem u tvorenju prelila ka delu. Držeći delo i umetnika u ravnoteži, data istina kroz delo ishodi potpuno i celovito i otuda ističe ka posmatraču. Susret posmatrača sa delom tako je saučestvovanje u tvoračkoj istini dela. Estetska osjećanja publike izraz su novog obuhvata, živog i tvoračkog sabiranja posmatrača i dela. Njega, kao ni osjećanja u vezi sa delom, takođe nije moguće predvideti, sapeti ili sprečiti. Oni se svaki put javljaju samostojno onako kako ih ispostavi istina dela. Emocionalna komponenta estetskog doživljaja kod posmatrača je tako suštinski određena mestom i načinom začetka dela. Ako je delo tvoračko, ako postupak i način tvorenja umetnika ističe iz poetičkog impulsa koji pokreće stvaranje, delo će projavljivati tvoračku istinu pa tako i ishoditi ka posmatraču. Osećanje nastalo u obuhvatu sa delom bit će stoga načini učestvovanja u toj istini. Ako je ipak umetnički postupak razveden od poetičkog impulsa, emocionalna komponenta doživljaja mora biti lažna. Ona nije izraz istine i razdvojena je od umetnika. Ako je oportunistički, ideološki, marketinški, robno orijentisani poriv mesto začetka dela, estetska osjećanja također će biti odvojena od tvoračke istine i samim tim lažna. Zapravo, ako je delo iz bilo kog razloga razdvojeno od umetnika i tvorenja, ono će iz perspektive posmatrača biti ograničeno na njega samog, nužno vezano za porev ili potrebu samog tog posmatrača. Ako delo iz bilo kog razloga nije vezano za umetnika i tvorenje, ono postaje sredstvo nadražaja i otuda puki objekat. Doživljaj takvog objekta smatra se za uzrok nastanka osjećanja, koja su delu strana i odvojena od njega. Tako se i smisao dela rađa naknadno prema reakciji onog koga doživljava. Ako delo izaziva osjećanje, onda ono govori posmatraču i obrnuto. Ako osjećanja nema, delo je objekat, nerazumljiv i bez glasa. O smislu i istini dela odlučuje se van njega, a prema estetskim osjećanjima koje ono uspeva ili ne uspeva da izazove. Zapravo, takva estetska osjećanja su lažna. Ono su samo izraz zadovoljenja potreba posmatrača, preobučenih u emotivni narativ. Ona nisu posledica susreta sa delom, već su projektovana u delu. Tako se grade i teorije o umetnosti. Estetika koja crpi iz doživljaja proglašava sebe opravdanom jer uvažava delo kao izvor estetskih osjećanja. Ipak, ona ne crpi iz dela, pa se gradi samostalno i nameće delu svoje oblike potiskujući ga u teorijske obrasce. Oni dalje svoj izraz nalaze u analizama i tumačenjima koje same sebe konstituišu i podržavaju i ojačavaju. Tako se estetika ne bavi o osjećanjima vezanim za delo, već teorijskim derivatima koje sama proizvodi. Kakve emocije mogu biti ako je delo razvedeno od umetnika, dakle? Perverzne. Pa čak i ako je delo i vezano za umetnika, a podređeno projekciji potreba posmatrača, estetska osjećanja jednako su važna. Šta ako je umetnik poželjan? Ako je potreba usmerena ka umetniku, da li je onda delo poželjno po sebi ili kroz umetnika? Da li je umetnik poželjan zbog svog dela? Šta ako umetnik nije poželjan? Da li to znači da ni delo nije poželjno? Da li je, recimo, fizička manjkavost ulozalo treka i eksploatacija njegove slabosti poslužila za sticanje profita i posredno zadovoljenje potreba? A šta ako delo nije rađeno iz oportunizma i ka konjukturi? Ako njegov začetak nije marketinški i robno orijentisan poriv? Šta ako je delo otisak duše umetnika? Postavljeno prema posmatraču, a kojemu pristupa kao objektu i sredstvu nadraže, onda je na delu perpetualno silovanje i uniženje. Silovanje umetnika i dela kao otiska duše. Silovanje u potpunom obuhvatu sa tragičnim posljedicama ponedeljivo umetnik delo. Napokon, šta ako je pristup delu ipak kroz umetnika, ako je on direktan kontakt kako sa umetnikom, tako i sa delom kao otiskom duše? Gde se onda stvara emotivni estetski doživljaj? Iako je delo sa umetnikom, kakve emocije mogu biti? Kakve bi morale biti ako uvažavaju ovo? Rečima kojima se može utvrditi ili uputiti na suštinu tih emocija su ljubav i lepota. Obe ishode iz ličnog iskustva tvorenja. Ljubav naznačava iskušavanje delovanja tvoračkih sila, pre svega kod umetnika. Kako je sve što jeste stvoreno iz ljubavi, tako učestvovanje u tvorenju otkriva istinu svega što jeste. Projavljujući svoju istinu, dakle, delo otkriva ono što jeste i otklanja ono što nije. Učešće u toj istini osjeća se i iskušava kao odricanje od svakog znanja i tvrđenja, kao stupanje u ravnotežni obuhvat sa delom, kao neiscrpno samooblikovanje smisla i lični podvig. Lepota, sa druge strane, ukazuje na iskušavanje izobraženja tvoračkih sila i istine, njihovih oblika ishođenja u delu. Iskustvo lepote je tako iskustvo istine. Stoga lepo ima apsolutni smisao, pa je njegova suprotnost odsustvo lepog. Ružno nema smisla, ono nije. I lepo i odsustvo lepog potpunog su obuhvata. Ako se nešto pokazuje u svojoj istini, ono se u celosti iskušava kao lepo. Šta više, to osjećanje ne vara. Osjećanje je ili prisutno ili ne. Nešto se ili osjeća kao lepo, ili se osjeća kao odsustvo lepog. Kao i tvoračko delo, osjećanje lepog sobom svedoči istinu i ne treba nikakvo tumačenje. Lepo je stoga vezano za čoveka. On uvek izaziva osjećanja i iskušava se duhom, dušom i telom. Nešto je lepo zato što se pokazuje kao saobrazno čoveku, na primjer proporcije ljudskog tela određuju koje odnose ćemo vizualno prepoznati kao lepe. Ipak, kako istina koju čovek svedoči nije ograničena na njega, tako ni mera čoveka nije on sam. lepo kao saobrazno čoveku vodi dalje od njega ka sveobuhvatnoj istini. To pokazuje i potreba da se lepo saopšti i podeli sa drugim, otvarajući polje saobraćanja. Utoliko umetničko delo jeste žižno iskustvo lepog. Kao izobraženje tvoračkih sila i istine, ono je živo oblikovanje i izbiranje učestvovanja u projavljenoj istini. Kakve su onda emocije ako je delo otisak duše umetnika, ako je umetnik sa delom? Odgovor je prost, ili jeste, ili nije, lepo ili istinito. Dopada mi se ili se ne dopada. Želim ili ne želim delo. Kako tvoračko delo i osjećanja vezane za njega svedoče i govore sve, kako su osjećanja potpuno jasna i smislena, za njihovim tumačenjem nema potrebe. Pošto teorija ne može da obuhvati ono što se projavljuje osjećanjem i tvoračkim delom, već im nameće svoja kretanja i obrasce, tumačenje je također zaludno i pogrešno. Delo govori, slobodno i samosvojno. Tvoračka osjećanja pokazuju da delo govori uvek, uprkos teorijskim konstrukcijama i potrebama projektovanima njega. Govor dela može da ima svoje ishodište u teoriji umetnosti, ali samo ukoliko bi ga ta teorija pratila i njim se upravljala, ako bi ona bila izraz istog tvoračkog načina kojim i samo delo nastaje. U tom slučaju, prozvan da takvu teoriju sačini je sam umetnik. Estetika na kraju može da se učestvuje u tom promišljanju ako načini otklon od relativizovanja i prikloni se tvoračkoj istini. Saobraćanje dva polja moguće je jer ih ispostavlja samo delo. Tačka sabiranja truda i osnov tvoračke izgradnje govora umetnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Srđana Šarovića pod nazivom Tvoračka istina estetskih emocija. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetičkog društva Srbije o temi Estetske emocije, o emocionalnoj komponenti estetskog doživljaja, koja je održana 15. decembra u Beogradu. Sledećeg petka, 15. aprila, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.